Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate emisiju Novinarenje, koja je dobila i svoje prvo priznanje. Prema istraživanju politikinog časopisa Bazar, Novinarenje se nalazi u vrhu liste 10 najboljih domaćih radio emisija. Nastavite da nas pratite i dalje i pružate nam podršku. A u nastavku najnovije vesti iz sveta, u eksploziji automobila u blizini zgrade bezbednosnih službi u Kairu poginulo je više od 20 osoba, javljaju svetske agencije. Vlasti navode da je naprava velikog kapaciteta detonirana daljinski. Od eksplozije se napravio krater, a okolni automobili su izgoreli, navodi Reuters. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Associated Press podsjeća da su prethodno odgovornost za napade na bezbednosne snage preuzimali ekstremisti stacionirani na poluostrvu Sinaj, koji su inače pristalice Islamske države. Tajlandske vlasti isključile su ulogu stranog faktora za odgovornost za eksploziju koja se dogodila u ponedeljak u centru Bangkoka. U istragu se uključio i Interpol, a vlada tvrdi da je napad planiran najmanje mesec dana. Poginulo je 22 ljudi, od kojih su većina bili stranci. Jemen je zbog rata na ivici gladi. Borbe su poremetile uvoz i transport hrane, ali i isporuku međunarodne pomoći. Milionima gladnih preti smrt, saopštile su Ujedinjene nacije, koje navode da borbe oko velikih luka sprečavaju isporuku hrane, da je prevoz otežan, a i da su sredstva donatora nedovoljna. Na jesen u Turskoj vanredni parlamentarni izbori, pošto većinska partija Prava i pravde nije uspela da formira vladu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je jedna od glavnih tema komentatora objavljenih u svetskoj štampi, posebno njegova strategija opstrukcije formiranja nove vlade radi raspisivanja novih izbora. Uz to, centar Istanbula svakodnevno potresuju sukobi i eksplozije poput jučerašnje u blizini Dolmabahçe palate u Istanbulu, gde je smeštena i kancelarija turskog premijera. Turska je inače u stanju pojačane pripravnosti od kako je prošlog meseca pokrenula takozvani sinhronizovan rat protiv terora, odnosno bombardovanje položaja Islamske države u Siriji i u Iraku. Iako je Islamska država pozvala turske građane da se bore protiv trenutne vlasti i politički protivnici predsjednika Erdogana dele stav da je borba protiv džihadista samo paravan za obračun sa Kurdima, čiji je umereni lider Selahattin Demirtaş na junskim izborima ostvario značajan uspeh, analitičari smatraju da islamski ekstremisti mogu da budu realna pretnja, ali da je Recep Erdogan često pokazivao pomirljiv stav prema njima. Zašto se Turska našla na rubu građanskog rata, ali i kakva je sudbina hiljade migranata koji pokušavaju da se domognu zapadne Evrope, neke od tema na koje pokušavamo ovog prepodneva da odgovorimo, a gost u studiju Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao i drago mi je da čujem ovu vest da je vaša emisija među 10 najboljih, ocjena kao 10 najboljih radio Beograda.
Hvala. Koliko vam se čini, da se vratimo sada na Tursku, govorili smo i pratili smo dešavanja i na izborima i znamo koliko je, kako je ocenjivan uspeh Kurda na tim izborima i da je to teško stečeno poverenje Kurda u kurdsku partiju, da li je sada zapravo izgubljeno, da li zaista Erdogan sada ima šanse da na vanrednim izborima dobije željenu apsolutnu većinu?
Pa Erdogan je, to je njegova partija Pravde i razvoja, je imala dosta veliku podršku među kurdskim glasačima, upravo zbog tog, da kažemo, malo pojačanog islamizma, te muslimanske note u odnosu na druge partije. Dakle, imala je podršku mnogih kurdskih glasača baš na toj osnovi. S druge strane, ovo je prvi put da je neka partija koja predstavlja Kurde dala dosta liberalan program koji nije bio zasnovan prvenstveno na nekoj političkoj autonomiji kurdskog naroda i onda su mnogi umereniji Kurdi glasali sada za takvu stranku, nije ni čudo da je ona dobila veliki broj. Ne zna se koliko tačno Kurda ima u Turskoj, ali ako se uzme kao neka konzervativna ili, kažemo, niža procena, da ih je oko 15 miliona, onda je jasno da su morali da dobiju barem 10% glasova. Osim toga, ovoga puta za tu partiju glasali su i pojedini levičari, ali dobro, pitanje sad koliko njih ima zbog njihovog programa koji se odnosi na prava LGBT osoba i slično. E sad, što se tiče samog Erdogana, očigledno je zbog nemogućnosti da formira vlast kako jeste imao od 2002. godine, dakle, samostalno da formira vladu, to je njegova partija, da se ovog puta on preorijentisao više na turske birače, opredelivši se za obračun sa Kurdima. Naravno, njemu je na ruku su išle spoljnopolitičke okolnosti, velika kriza tako u Siriji, Iraku, pojačana zbog aktivnosti Islamske države, mnjenja u zapadnim državama su, ajde kažem, na neki način vršila pasivno, prilično pritisak na svoje vlade da se nešto uradi povodom Islamske države. I sad tu je Turska posle...
Iskoristila
situaciju da, eto, ponudi Amerikancima sada saradnju posle više godina odbijenja, da se koristi aerodrom u Turskoj, a zauzvrat napravila neko određeno primjerje sa američkom administracijom, koja inače nije bila baš dobro raspoložena prema Erdoganu. Znači, napravili su s te strane primjerje, odlučili, rekli su, evo, idemo protiv Islamske države, a zapravo su krenuli u obračun i sa Kurdima. I sada Erdogan se pokazuje turskom biračkom telu kao, eto, jak, odlučan čovjek koji neće da dozvoli eventualno cepanje, stvaranje nekakve kurdske države u Siriji koja bi bila pretnja po integritetu turske države, i verovatno on sad želi da na račun turskih nacionalista i delimično na račun onih koji su glasali za Tursku republikansku partiju kao glavnu opozicionu, da tu stekne glasa.
E sad, kako objašnjavate to da su Kurdi jedina grupa koja je uspela u dosadašnjoj borbi protiv Islamske države da pruži neki otpor i da to ima neke konkretne rezultate? Oslobodili su grad Kobane i još neke gradove u Siriji.
Pa nisu oni jedini uspeli. Evo, pre dva dana sirijska vojska je ušla u jedan manji gradić na zapadu i počela da ga čisti od islamista. Dakle, nisu oni jedini uspeli. Prosto Kurda ima puno u Siriji, pa oni su organizovani, imaju svoje vojne jedinice. Njihov uspeh bi više pripisao, mislim, s jedne strane, oni su branili svoje teritorije. Dakle, vi ste više motivisani kada se branite nego kada napadate, a s druge strane, očigledno je da je došlo do poremećaja u snabdevanju same Islamske države, u snabdevanju, mislim, oružjem, tako da, eto, sad, pazite, zašto je dobijena određena bitka. To su već sad stvari vojne prirode i ne treba se upuštati sad u te detalje. U svakom slučaju, neko ko nije, jel tako, studirao vojnu akademiju, ko se ne razume u vojnu taktiku, pa i strategiju, ne treba to previše da komentariše. Ali kažem, mislim da, eto, to je neka sad sreća na bojnom polju koja se menja, danas je jedno, sutra je drugo, ali Kurdi se brane, motivisani su u svakom slučaju od islamista i motivisani od mnogih drugih.
Tema o kojoj svetski mediji i jutros izveštavaju su migranti. Kako prenosi Euronews, danas bi trebalo francuski i britanski ministar unutrašnjih poslova da potpišu sporazum o rešavanju krize, ali konkretno fokusirano na francuski grad Calais. Znamo koliko je tamo migranata sa Bliskog istoka koji svakodnevno pokušavaju da pređu ogradu teretnog terminala, Eurotunela koji povezuje ove dve zemlje. I sad, s obzirom na to kako su se Britanci u ovom periodu odnosili prema toj priči sa migrantima i da samo javno mnjenje vidi opasnost u migrantima po već davno narušeni državni sistem zaštite siromašnih, da li mislite da bi takav neki korak mogao zaista da pomogne izbjeglicama?
Pa ne radi se o tome, jako je složeno pitanje. Svođenje problema na kale jeste opet zamazivanje očiju, skretanje, znači da se jedan veliki problem navodno svede na problem samo Kalea. A suština je da u mnogim evropskim državama već dugo tinja nezadovoljstvo domaćeg stanovništva koje vidi jednu dekadenciju kvartova, koje vidi opadanje funkcija pravne države, gde vi imate kvartove u kojima ne deluje policija, u koje retko zalazi hitna pomoć, vatrogasna služba, gde počinju da piruju neke bande, da uspostavljaju svoju vladavinu, i to se u Engleskoj imate oko 750 takvih kvartova prema podacima njihove policije. Dakle, to ljudi, građani vide, prosto vide. U Švedskoj, recimo, ima oko 55 takvih kvartova prema statistici švedske policije. Znači, gde švedska policija ne zalazi. Dakle, takvih kvartova imate naravno i u Francuskoj. I evo, gledao sam pre neki dan u Italiji, vi imate baš u Rimu preko puta Koloseuma jedan istorijski brežuljak, opio se, nije ni bitno, gde su smešteni imigranti, gde niko ne sme da zađe, gde je ogromna prljaština, to je bukvalno preko puta Koloseuma, gde ne smeju ni turisti više da prolaze, i gde je došao jedan od tih migranata i naselio se, recimo, u Neronovom dvorcu, pa su zvali policiju da ga ipak izvede barem odatle. Dakle, širi se jedno veliko nezadovoljstvo zbog očiglednog širenja jednog bezakonja. Naravno, sami migranti, među njima ima oni koji su krivi, ima oni koji nisu, ali veliki problem je taj što su zapadne države izazvale velike krize, izazvale velike ratove, pokrenule lavinu migracije na taj način, i sada ne znaju šta da rade.
E sad, ono što je takođe u središtu pažnje medija je i ponovo priča o kvotama kojima Evropska unija namerava da raspodeli teret izbjeglica među državama članicama. Zanimljiva vest koju je BBC preneo, Slovačka odlučila da primi samo hrišćane. S druge strane, bečki mediji navode kako Austrija namerava da postavi ultimatum Evropskoj uniji da za 2 meseca prilagodi Dublinski sporazum, odnosno upravo tu ravnomernu raspodelu tereta izbjeglica, i ukoliko do toga ne dođe, da će podneti tužbu Evropskom sudu. E sad, sve ovo što se dešava, da li vam se čini da je taj sporazum Dublina na koji se svi pozivaju mrtvo slovo na papiru?
Pa jasno da je mrtvo slovo na papiru, kao što je mrtvo slovo na papiru i odredba o tome koliki deficit mogu da imaju zemlje članice Evropske unije, znači 3% budžeta, a tu odredbu ne poštuje ni jedna zemlja članica, kao što je mrtvo slovo na papiru i odredba da javni dug ne sme da prelazi 60%, a većina zemalja članica ima javni dug koji je veći od 60% brutodruštvenog proizvoda. Dakle, mnoge stvari koje su, mnogi sporazumi Evropske unije i odredbe koje važe Evropskoj uniji su prosto mrtvo slovo na papiru.
Jer vam se čini da je neko spreman da tu situaciju promeni u ovom trenutku?
Pa ne čini mi se da spremne. Pa ste, baš između ostalog i zbog ove situacije, znači s jedne strane imate ekonomsku krizu koja još uvek traje, imate ovu situaciju sa migrantima, situaciju sa jednim rastućim bezakonjem o kome se ne priča u medijima, ali koje je vidljivo prosto običnim građanima, i dakle tu je teško da dođe do nekog pomaka. Ali vi vidite da prosto na više nivoa ne funkcioniše Evropska unija. Znači, nama se naravno predstavlja to kao neki odličan sistem koji besprekorno radi, ali kada prevedete evo i na naš teren kako se odnose te birokrate iz Evropske unije, evo najnoviji slučaj, ova prepiska između šefa misije Euleksa Meučija, da se vidi jedan neverovatan gotovo prezir prema istini, dvostruki i trostruki aršini kada se govori o Oliveru Ivanoviću i slično. Dakle, gde on, je li tako, pričamo o onoj njegovoj prepisci, gde se pominje njegovo čuđenje kako to da zatvorenici, Albanci sa Kosova, napuštaju kako hoće zatvorsku jedinicu, šetaju se slobodno, a pod istragom su za ubistva, mučenje zatvorenika u tokom rata i slično.
Slobodane, hvala. Napise Svetske štampe za današnje novinarenje komentarisao Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Zorica Kubiček iz romske redakcije Radio Beograda. Zorice, dobar dan.
Dobar dan i vama.
I ti ćeš se nastaviti na priču o migrantima, jer o njoj zapravo pišu i naši mediji.
Jeste, izbjeglice su se danas našle i na naslovnim stranama domaće štampe. Prvi put evo vidimo da se radi da štampa ulazi praktično u intimne priče izbjeglice i da se bavi njima kao ljudima. Da li je za to bio povod poseta premijera i da li je bilo potrebno da premijer poseti izbjeglice pa da štampa počne da se bavi izbjeglicama kao ljudima, to ostaje da se već urednicima tih medija koji su se bavili. Ali ja ću se nadovezati i na razgovor sa gospodinom Jankovićem, pa ću pročitati malo i od čega oni to beže. U Politici postoji jedan mali tekst, kaže: ljudi i događaj, naučniku odrubljena glava zbog zaštite blaga Palmire. Džihadisti Islamske države odrubili su glavu sirijskom naučniku Kaledu Asadu, a njegovo osakaćeno telo su okačili da visi sa jednog od stubova, da ne čitam dalje. Kaže, najverovatniji razlog za njegovo brutalno pogubljenje je taj što je naučnik odbio da militantima otkrije mesto gdje su sakriveni najvredniji predmeti iz Palmire, pa to je samo jedan od, da kažem, razloga od čega beže ljudi iz tih zemalja. Današnja štampa se naravno bavi i vanrednim parlamentarnim izborima, pa osim toga, kao što ste vi rekli, Nevena, malo pre, da će u Turskoj biti raspisani vanredni parlamentarni izbori, očigledno da se i nama smeše.
I to baš u slično vreme.
U slično vreme, jeste. Time se bavi današnja štampa, pa novosti donose tekst i u Antrfilevu oni samo podsjećaju ko može da potpiše vanredne izbore. Raspisuje predsjednik Republike na predlog vlade. Od dana kada potpiše odluku pa do glasanja ne može proteći manje od 45 ni više od 60 dana. Eto to. Današnja štampa se bavi i, da kažem, odbranom ćirilice pred Strasburom, pa novosti to tako donose tekst, kaže: Srbija se pismom obratila Savetu Europe u kojem traži da se osudi potez Hrvatske da se u Vukovaru ukine ćirilica. To saznaju novosti. I samo da podsjetim da Savet Europe je usvojio konvenciju koja obavezuje države članice Europske unije da poštuju prava manjina, da se izražavaju.
I to je konvencija na koju svakako možemo da se pozovemo.
Jeste. Politika danas donosi jedan tekst: kad siromaštvo ugrozi razvoj deteta, država novčano pomaže porodiljama, ali one posle odsustva često ostaju bez posla. Odustajanje od dečijeg dodatka zbog komplikovane procedure i tako, to je opširan tekst. Ali ja bih ipak...
Da završim sa
svetlijom temom, da ipak postoji svetlost na kraju tunela. Ja sam optimista i meni danas privuko pažnju jedan tekst, možda vrlo lično, kaže: bioskop Svetlost postaje omladinski kulturni centar. Naime, u Smederevu oživljava zapušteni prostor koji je nekada bio kulturološki najvažnija tačka okupljanja mladih Smederevaca. Tamo su se zaljubljivali, raskidali, razna kulturna dešavanja su bila i grad Smederevo odlučio da to obnovi. I još jedna samo tema koju preporučujem današnjim čitaocima, kaže: Đenka je stvarno postojao. U Blicu postoji tekst o najpoznatijem srpskom snimatelju predratnog doba koji se zvao Kosta Novaković i koji je i više nego zaslužan za pikantne filmove koji su se kod nas snimali.
Zorice, hvala. Bila je ovo Zorica Kubiček, za vas prilistavala domaću štampu, a mi u nešto manje od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.